Дорогі радіослухачі, ми знову разом в програмі «Заземлення». З нами в студії автор програми Олесь Дмитренко.
Турбота про довкілля – це значить, переробка. Ніхто просто так не викидає, не смітить. Все переробляється, все йде в повторне виробництво. Турбота про довкілля – це, в принципі, так, вибачте, це ж християнські моменти, якщо Господь створив цей світ, і ми живемо в його красивому творінні, то як ми можемо не дбати про це творіння? Але натомість от пострадянські країни, що у нас на вулицях відбувається, чи в нас їх сусідів, от теж начебто мають якісь претензії на якісь хрести, куполи і всілякі молитовники. От, але довкілля. От і плоди віри. Так, повертаємося до нашої теми.
Про нагодування 5000, ти так. Мені обіцяв, що щось скажеш з цього приводу.
Є багато.
Хто не працював, той отримав і поїв. Ну, так. Один раз, правда. Ну, чи два. В Євангелії від Марка, здається, двічі там.
Так, тобто виявляється, що росіянин ось цей Зюганов, виявляється, вважає Ісуса Христа засновником комунізму.
Супер. Ну, може, не засновником.
Неймовірно. Гаразд, але в дискурсі про церкву проскакують цікаві теж роздуми. Коли, наприклад, протиставляється західний індивідуалізм, особливо американський індивідуалізм, і це все перекреслюється, це неправильно. Тому що ми бачимо повагу до родини, до комуни, і, відповідно, нам з вами треба йти в колективізм, і це правильно. Тобто, насправді, люди не розібрались ні в одному, ні в другому. Коли американські богослови чесно дивляться на власну культуру і бачать там гіпертрофований індивідуалізм, який є трошки спотворенням тієї гармонії, яка мала би бути в суспільстві, то я їх розумію, тому що це частина їхньої культури, вони його аналізують, і американські богослові критикують власні вади власного суспільства. Супер! Але коли українські пастори беруть американські книжки, читають висновки американських богослов про американські реалії і натягується на український, просто перепрошую, як папуги, повторюють.
Я згадав анекдот, його екранізували колись там, що дядько заліз на дерево і не міг спуститись. І всі, вони не знають, що з ним робити. І один там каже, я знаю, приносить мотузку. Закидають йому наверх і кажуть, об'яжися нею. Він обв'язався, і цей, що прийшов, каже, я знаю, смик його звідти, і він падає з висоти, забивається. І вони кажуть, що ти зробив? А він лежить, значить, втратив свідомість, вдарився так, що ти що зробив, на що ж ти, він може помер. Він каже, слухайте, я не знаю, але ж, по-перше, я допоміг, тобто я його зняв. А по-друге, каже, ми вчора так іншого витягли з колодязя в такий спосіб.
Mm-hmm. Ну, це ж не просто анекдот, це глибока, мудра така бувальщина.
Це анекдот, да, а-ля, типу, як про Хаджуна Срідіна, тобто такий, мається на увазі, без часу, без сроку давності,
так,
не пропадає.
Так, із сенсом, це з народної мудрості. Тому в Україні, наприклад, перш ніж у нас теж можуть бути проблеми з індивідуалізму, раз. Можливо, більше зі споживацтвом. Тому що ми просто епоха така. Епоха споживацтва. Егоцентризму, я в центрі планети, я все і так далі. От. Плюс у нас наслідок гуманізму, де людина посідає місце Бога, божества. Тут я в центрі галактики. От. І все навколо там я. Тому в український дискурс ми не можемо просто повторювати ці тези. Зважати можемо, брати до уваги можемо. Але у нас інша проблема. У нас люди не знають, що таке здоровий індивідуалізм. У нас проблема відсутності кордонів, відсутності меж. У нас особистість
знівельована,
вона розмита з якимось комуністичним, посткомуністичним суспільством. Не сиди, мовчи, тебе нема, не висовуйся, не цього, не подавай голоса, тут всі ми, тут колективізм, не я, а ми всі разом і так далі. У нас інше спотворення соціуму через уже крайній колективізм, який є наслідком оцієї фальшивої моделі цього жахливого експерименту соціального, цього комуністичної доби, 70 з гаком років, можна казати 100 років, тому що є наслідок цього всього. Умовно кажучи, століття оцього комунізму. Тому у нас є значить, в інший бік. Тому наші вже українські богослови, їм краще пастори і служителі і так далі, то їм вже краще переосмислювати спочатку свою реальність, щоб зрозуміти, а що таке що таке нормальний індивідуалізм, що таке ненормальний колективізм, перш ніж просто на цих дихотоміях робити такі висновки.
Мені здається, щоб побачити себе, варто, необхідно подорожувати, необхідно бувати в різних народах, в різних культурах, в різних країнах. Тільки таким чином ти, повертаючись, щось починаєш помічати. Так ти сидиш в цій воді, ти нею провонявся, і ти, тобі нормально.
Навіть не підозрюєш, так?
Взагалі.
Я згоден, що це дуже допомагає, ну, але допомагає не всім. Допомагає не всім. Тобто можна брати людину там якогось, ви ж бачите, деякі росіяни, куди хочете його привезти, воно буде сидіти там і фукати, фекати, всім незадоволене. Америка йому не така, та йому не... Тобто не всім помагає, скажімо так. Але допомагає людям відкритим, які справді, ну, спостережливі, які
взагалі хоч щось бачать.
Не просто бачать,
себе.
А вони налаштовані на такі, на розвиток, на духовний розвиток, на пошук правди, взагалі здорові люди. То я думаю, що здорова людина побачить ці моменти і буде спостерігати. Так от. Тому читаючи такі уривки, у нас, навіть якщо люди не називаються комунізмом, вони можуть десь приносити такі всякі комуністичні ідеї в свої там релігійні громади. Це теж може бути. От, тому дуже-дуже обережно треба з такими поспішними якимись висновками про уривки. І ось повертаємося до нашої історії про нагодування багатотисячного натовпу. Дуже цікава історія. І чомусь ось цю історію теж беруть як основу комунізму, що дивіться, Ісус годує безкоштовно натовпи людей. Це ж ідея оцього комунізму, що всіх нагодувати, там, значить, соціалізму, що от маси, народні маси нагодовані, їх годує, хтось за них вирішує їхні проблеми. Супер. Так це ж хіба не ідилія?
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Ось так здатні сприймати. І цікаво, що багато людей, особливо в посткомуністичному світі, в принципі, досі, ну, таку якусь мають парадигму, що хтось їх з ложечки нагодує, хтось вирішить їхні проблеми. І оце радянське покоління теж, що за них хтось вирішить, а особливо питання політики, питання лідерства, питання ухвалення рішень, питання якоїсь, можливо, навіть незгоди або власного голосу, власної точки зору, ні, тому що це хтось отам на горі, хтось замість нас вирішує. Я це бачу от в інтерв'ю от нашого ворога, цих росіян зараз. От вони так якось, ну, я не в політиці, я туди-сюди, я цього не вирішую, це замість нас все вирішило. Тобто там досі залишився цей слід. У нас, слава Богу, набагато зріліше, у нас дуже швидко суспільство прискореними темпами визріває в те, що я називаю зрілим суспільством, одна з ознак якого є самоорганізація чи самокерованість, здатність до швидкої самоорганізації. Це може тільки зріле суспільство, і українське суспільство це демонструє. До того ж, я вважаю, що суспільство перегнало в темпі розвитку і прогресу владу. Але влада, на щастя, на мою думку, теж дуже швидко вирівнює...
Ну, вона ж теж частина суспільства.
Частина суспільства.
Народні обранці і так
далі. Я вважаю, що влада, що б там не було, хто б скільки не критикував, я вважаю все-таки, що влада теж дуже швидко трансформується в позитивний бік. Негативний був, є, ймовірно, залишиться.
Людська
але...
природа, так би мовити.
Так,
егоїзм, якісь... бажання собі щось урвати і так,
так
далі.
І, можливо, якась...
і можливості тут же ж під рукою.
Можливо, слід з минулого ще є такий трошки є наслідковий. Але те добре, що у владі з'явилося, його неможливо вже не бачити. Там дуже багато позитивних теж перетворень. Тому таке щось світле, позитивне, але повертаючись до нашої проблеми. Я категорично не згоден, що історія про нагодування багатотисячного натовпу Ісусом що це свідчить про там якийсь соціалізм чи комунізм. Я вважаю, я взагалі протилежної думки. Чому? Тому що урок, який мали засвоїти апостоли, полягав у протилежному. Яку фразу сказав от Господь? От,
ви нагодуйте їх.
Так, прийшли апостоли. От.
З проблемою, кажуть, от Ісус, там ти ж бачиш, от переймаються. Так само, як ото про жінку, відпусти її, бо вона кричить за нами і так далі. Тобто, mm-hmm. такі,
ну, да. Тобто,
підказували йому, він наче не бачить.
Організуй, бо інакше нам доведеться напружуватися і щось робити. От. І, звичайно, там дуже багато в цій історії. Одна з них, наприклад, цілий і висновків – це модель лідерства, це урок лідерства. Що таке лідерство взагалі? О, тому Ісус, звичайно, навчає цих учнів. Я думаю, що вони, ну, проти їхнього бажання. Вони не хотіли напружуватись. І він трошечки десь через такий, як у нас зараз модно казати, треба вийти з зони комфорту. От. Він помагає їм, підштовхує. Я думаю, може десь і він тихенько сміється, десь з гумором, може трішки, бо вони просто, їм нема куди діватися, вони змушені служити людям. Ну, от. Всі ж дивляться на них, зібрались. Тому ось ця фраза «нагодуйте їх ви».
А, цікаво. І починається. Один з них зразу виходить і каже: «Та я порахував їх тут стільки, що треба от на таку суму». Тобто вже процес починається якийсь, вирішив. Один вміє рахувати. Тому він розрахував суму і каже: «Тут от така сума потрібна, щоб купити хлібу, щоб всім потроху от вистачило от на зараз, так, попоїсти». А Ісус питає: «А що є на руках?»
Так. І ось цей момент... Він просто спілкується з ними. І я думаю, йому навіть цікаво, чим все це закінчується. Тобто, і в них же теж ідея, що це ж вони мають когось годувати. Тобто, хтось один має це все годувати натовп. І що тоді було?
Хтось сказав, написано, що тут є хлопчик.
Хлопчик, дитина. Дитина зрозуміла. Цікаво. Давай далі продовжимо.
І у хлопчика з собою трохи є там, там 5 хлібців, 2 рибки.
Я не пам'ятаю, скільки в нього хлібів.
А там же дві історії в Євангелії від Марка. Ну, взагалі-то є Євангелії, в яких просто трохи там риби і трохи хліба.
Так.
Трохи.
Так.
Ну, у хлопчика ж не може бути вагон.
Там різні акценти. Взагалі, там є кілька історій, які повторюються в кількох Євангеліях, і там розставляються різні акценти. От, тому судиш не в цих деталях, а в
що таке хлопчик? Це дитина. Тобто це хтось зовсім маленький, у кого, в принципі, не очікувано, що він тут стане якоюсь ключовою фігурою, яка тут взагалі при чомусь і якось так може допомогти. А виявляється, що навіть у дитини є.
Що каже дитина? Каже: «Слухай, дивися, в мене є небагато, але те, що в мене є, я можу не поділитись. Так небагато, але що є трошки, я можу поділитись. Дивись, рибка, це ось в мене є. Чим може допомогти? Може чимось допомогти чи ні?» І це дитина говорить. А ці бовдори стоять, дорослі дядьки, крутять носи, чухаються, щось там рахують і так далі. Але ти реально хочеш чимось допомогти? Ти не спашеш, не врятуєш весь світ. Але що в тебе є? І от дитина каже: «У мене є, я можу допомогти, дивіться». І що тоді робить Ісус? Дуже мені цікаво. Він бере цей там хліб, що там цю рибу, і написано, що він це двома руками, він це підносить високо в небо, він демонструє всім цим, по-перше, цим, перепрошую, бовдорам, цим апостолам, які взагалі нічого не хотіли робити, думали, що замість них тут все, що краще відпусти народ. Була фраза така: краще розпусти їх, поки ще не встигли зголодніти, бо тоді почне, нам буде капець. Краще розпусти їх всіх, отак, все, щоб не бути відповідальним ні за що. Да? Тому він бере це і демонстративно показує. З іншого боку, сидить натовп, який чекає на кого? На Месію. який вирішить всі їхні суспільні проблеми, політичні проблеми, ощасливить їх. А вони тільки будуть сидіти і чекати на манну небесну. Ось хто комуністи. Ось пасивний народ під окупацією римської влади, який чекає, що з'явиться якийсь месія і вирішить їхні проблеми. Як сьогодні очікують ще одного президента, ще одних виборів, ще хтось прийде вирішить їхні проблеми. От, ось де воно. І от Ісус, і цей маленький хлопчик, от, і ця рибка, і цей шматок хліба, от, в цій акції, він просто розбиває вщент, він докоряє ось цьому натовпу і цим маловірним ледачим лідерам в лапках, які вже ділили між собою посади в майбутньому політичному царстві. Там матуся приходила, хто буде прем'єр-міністром, хто буде головою парламенту, вже починає ділити портфелі. Взагалі не розуміючи місію Ісуса, він каже: Господи, каже, друзі, ви не розумієте, про що я кажу, потім зрозумієте, зараз просто можу якимись притчами, можу з вами розмовляти, про фігове дерево я вам розкажу, про блудного сина, ще там багато чого цікаво порозказую, ви не розумієте суті взагалі, про чого я прийшов, от, а ідея була це створення церкви, яка наповнить всю землю, і ось так, от, але ну, цього вони точно були не готові зрозуміти, в них голові тільки була оця політична ідея. І ось я впевнений. Тобто ключове питання нагодування цих, значить, тисячі, багатотисячного натовпу. Майже у всіх проповідях, які я чув, а чув я їх безліч за 20 років християнства, всі розказують, що, примножився хліб, що Ісус примножив хліби, і в цьому була суть цього чуда, в примноженні хлібів. І я просто сміюся з цього всього. Що, от в цьому полягало чудо в хлібах? А що хотів диявол, коли спокушав Ісуса на горі?
Щоб Ісус перетворив камінь в хліб. Він був голодний, щоб він дивом себе нагодував.
Будь ласка, так от, це диявол хоче грати в клоунаду, в чудеса. От всі ці знамення, от всі ці речі. Перетвори нам камінь в хліб, накліпай нам тисячу хлібів в секунду. З якою швидкістю ти можеш нам наклепати хлібів? Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. О, оце точно Бог прийшов на землю. Тобто, ви справді вважаєте, що ось це відбулося? Наклепання, мультиплікація хлібних виробів на тій горі? Чи що відбулося? В чому суть чудо полягало? Так само люди не розуміють, це теж День П'ятдесятниці. От, це взагалі окрема історія. Теж я окремо якось про це розповім, але зараз ми говоримо про це чудо. Так от, на мою думку, чудо відбулося в голові натовпу і в голові апостолів. В зміні парадигми, в зміні мислення, в зміні оцієї хибної концепції про те, що хтось вирішить наші проблеми. Якщо дитина прийшла і сказала: слухай, в мене багато немає, але в мене є рибка і хліб, чим я можу допомогти? То хіба я, доросла людина, яка своєю торбочкою прийшла сюди послухати на цього Ісуса, я що, не можу подивитись, що в мене є, може, і я чимось можу допомогти? І, на мою думку, я переконаний, що суть цієї історії в тому, що весь цей натовп, за прикладом цього маленького хлопчика, почали дивитись, а що в мене є і чим я можу допомогти. І ось вони відкривають свої торбиночки, люди ж йшли в дорогу, це ж не дурні люди, це дорослі люди, вони розуміють, що в Палестині жарко, значить, в далеку дорогу їсти хочеться, ніде ніяких ларків там немає, там цього АТБ чи Новуса. От, люди брали, я пам'ятаю, що в дитинстві я коли там в село приїжджав до свого діда, то він коли йшов в поле далеко, от, то він завжди брав з собою там якусь торбочку, якусь там якийсь хліб, там щось з собою брав таке, от, щоб була якась калорія, тому що в далеку дорогу, тобто люди пересували, завжди щось з собою мали. Тому мені мало важко уявити, що серед тисяч, кількотисячного натовпу взагалі в жодної людини нічого не було. І тому я думаю, що під впливом ось цього хлопчика, перепрошую, ось цього Ісусового, а ви їх нагодуйте, і вони безпорадно. Натовп розуміє, що нам не треба чекати ні на яку месію. Можливо, я чимо. І от вони дивляться, ага, в мене є там банан, лимон, апельсин, хліб. Я вигадую, звичайно, ми не знаємо, що там в кого було. І люди просто починають ділитися, що в кого є. От. І я розумію, що я сам стільки не з'їм. От, я оце можу поділитись. А в нього, виявляється, взагалі нічого немає. Каже, господи, я так вдячний тобі, ти знаєш, я взагалі не подумав, я взагалі-то беру, але цей раз я не взяв ніякої їжі. Ой, слава Богу за тебе, все. Той йому праворуч каже, слухай, я тобі теж дам. І каже, да ні, я вже наївся, все, почекай, це забагато для мене. Може, давай, от, може, тому треба, там, це яблуко, чи що там в тебе є. Фініки, там, чи фіги. От. Тому... Ось таким чином, я думаю, відбулося нагодування цього натовпу. Чудом було переображення способу мислення цих людей і усвідомлення справжнього християнства, справжнього християнського принципу турботи про ближнього, турботи про одного, не чекати, що хтось тебе там спасе, щось для тебе робить. Ось в чому було чудо. І закінчується воно унікальним явищем. Приходять ці апостоли, і в них 12 повних кошиків. І це як така докір для них за їхнє маловірство. 12 повних кошиків, тому що я думаю, що вони ділились і брали ось так от. Але зазвичай так не трактують цю біблійну історію. Її люблять трактувати наші пастори в міфологічно такому чудосійному ключі. В ключі примноження хлібів, що відбулася штамповка хлібів.
І до речі, з манною, тут же ж ця історія, вона стоїть посередині між історією про Мойсея, тобто тут Месія – це новий Мойсей, пророка, як мене пошле тобі, Яхве, Бог твій, і, значить, буде діяти. От начебто звідки очікування якогось великого пророка, хоча пророки були в кожному поколінні там певним часом. З одного боку, Манна і Мойсей. І ось тут новий Мойсей, оцей пророк. З іншого боку, блажений, хто скуштує хліба в Царстві Божому. Цей бенкет, коли цього бідного Лазаря, який все життя голодував, нарешті нагодують. Багато людей елементарно не доїдали в той час, в тому суспільстві. І от між цим оця історія. Тобто тут Ісус єднає з собою ту манну. А що таке манна? Вони побачили, що там випала роса в пустелі, ну я вже не знаю, там випадає, там роса не випадає. І коли вона випарувалася зразу ж, коли сонце вийшло, то лишилося щось таке, там описується, значить, щось, і вони пішли збирати. Тобто люди просто працювали, вони збирали кожен там собі для сім'ї, для своїх дітей, для старих батьків, які не можуть і так далі. Тобто вони те саме, вони кожен мав іти і збирати. Це не падало просто в рот. З іншого боку, про Царство Небесне ми ж багато роздумуємо, що це, як це. Кажуть, що Данте в Божественній комедії пекло вдалося набагато яскравіше, ніж рай. Або там Гоголь другий том «Мертвих душ» спалив. Я вже не знаю, чому, але, можливо, він хотів щось хороше розказати. Але рай малювати складніше, ніж пекло. Пекло нам, нашій уяві, більше вдається. От що ми будемо там робити? Нам, нарешті, нагодують, кожен сяде під, як хтось з пророків сказав, під своєю смоківницею, фіговим деревом і під своєю виноградною лозою. Але хто їх посадить і хто плекатиме?
Слава, дуже гарно ти паралель провів, тому що це дуже біблійна тема, такі паралелі, паралелізми між старим заповітом і новим заповітом. Це цілісна книга, в якій простежується дуже яскраво виражений Божий задум стосовно людини, стосовно спасіння людини. Це старий заповіт вказує на майбутнього Месію, який прийде. І там є ці образи, і ці манни, і того хліба, і всього, і в пророках, і Ісаї, всі інші говорять там про цей хліб. А потім раптом Христос каже, що я хліб життя. Якщо ви досі не зрозуміли, він каже, я хліб життя. Ось.
І в молитві Отче наш, хліба нашого щоденного так, дай нам на цей день. Так. Манна псувалася на наступний день. Тобто, але це і символ там в одному так, з перекладів хліба нашого майбутнього. Там же ж ця молитва двох є. В Євангеліях є. Від Луки і від Матвія. Там є нюанси. Відрізняється. І, тобто, йдеться про те, що багато богословів, вони тлумачили, що це не просто про хліб поїсти сьогодні. Хоча це важливо, і ніхто цього не заперечує. А це про щось більше. Про те, що Ісус каже, як мій отець дає вам справжній хліб.
Насамперед, я вважаю, що насамперед ця історія якраз от про те, про що ти звернув увагу. Це ілюстрація отих старозаповітніх образів, що я є годувальник, Бог годує людей. Тобто Бог є джерелом життя людей. От, і тепер подивіться на Христа. І в Христі ви побачите ось цього турботового Бога, який годує людей, так би мовити. Але метод, спосіб, він створює нову громаду, нове явище, новий суспільний договір, який називається християнство, який називається християнська церква, який виходить за межі локальної юдейської віри, за що дуже юдеї не люблять оце все християнство, бо ну як же це так? А воно далі виходить,
може,
за вінця.
Може, не тільки за це, ну, не тільки, але за історію.
Ну, багато, та, так, так,
складне питання.
Ми про концепції.
Але так, говорячи про Ісуса Христа і комунізм, до речі, і ми про хліб заговорили, є такі слова, не хлібом самим житиме людина. Але от, мені здається, Маркс, як такий рафінований от соціаліст, комуніст, ну, принаймні, коли ми говоримо ці слова, я його згадую найперше. От він якраз, оскільки він був атеїстом, він якраз виходить, що його концепція – це хлібом одним, що є праця, і він оприділив людину тільки от через одне. От людина працює, а от у працюючих людей забрали, значить, засоби, ну, як там, там є певна термінологія, так, засоби виробництва, вони належать капіталістам. І це все, класова боротьба, і все, він звів все тільки до цього. Так. Тобто тут немає ні нації, ну, от цього, що ти розповідав, з чого ми почали, про тих індусів, що живуть під Тибетом, так? Немає особистості, от унікальності такої особистості, з'явлення пророка чи з'явлення Христа. Тобто, що там, ну там Махатма Ганді, наприклад, неважливо, що є особистість, яка може бути героїчною, ключовою, яка через от свою, ну от щось внутрішнє, вона запустить такі кола по воді від себе, що зміниться суспільство там. От все це було проігноровано, і в основному, от, ну, трохи однобоко. Будь-яка ідеологія, вона трохи однобока.
Ми говоримо про матеріалістичну чи ідеалістичну, чи ідеалізм, як світоглядна основа, дві конкуруючі такі, так? Тобто, ну, це, тобто матеріальне...
Ми не відкидаємо
там,
ні того, ні іншого. Просто я кажу, що часто так. Людина, вона на чомусь зосереджується, і поза увагою лишається багато дуже важливих моментів. Тобто, вона обідняє людину, і своїм от поглядом однобоким на людину, на сутність її людську.
Так, я згоден, що тут позбавити людей хліба духовного, тобто тільки звузити все до такого матеріального хліба, це досить вузько. От, тому стосовно от цих пошуків соціалізму і комунізму в християнстві, якісь ідеї, звичайно, є в плані турботи один про одного, в плані створення нового суспільного договору, де є взаємотурбота, взаємопіклування. Чому? В християнстві чому? Тому що людина є вінець Божого творіння. Тому ми не можемо вбивати людину, не вбий. Ми не можемо зневажати, насилля чинити на людину, бо це тому, що вона створена за образом і подобою Божою. Це людина сакральна. От, ось так. І от, відповідно, вже далі будується суспільство про любов до ближнього, любов до Бога. Ось так. Повертаючись до цієї історії, тобто ми, в принципі, ставимо крапку. Це нестандартне таке тлумачення. От, якщо когось це ображає тлумачення, то ну не ображайтесь. Є отака думка, просто знаєте, що є от такий альтернативний погляд, який я називаю природною надприродністю, на противагу міфологічному сприйняттю от євангельських історій, коли там множаться хліби, там щось там таке. Я вважаю, що це була природня надприродність. Коренем чуда було преображення світогляду натовпу людей. От, хочете змін, включайте усі християнські принципи і турбуйтесь одне про одного, не будьте цими пасивними, тому що ні апостоли, ні НАТО вони не хотіли переключатись на оцю відповідальність брати за себе. Те, що українці, до речі, сьогодні роблять, суспільство значить, об'єднується волонтерський рух, значить, бізнесмени працюють, донатять на армію, платять податки, хто тут в тилу. Волонтери, як місточки між суспільством і між армією, як мурахи. Я, до речі, така організація, наші віруючі брати, так і назвали мурахи. От, там просто на виснаження працюють люди, не досипають, все постачають, що тільки можна. І, звичайно, наші воїни, які душу і тіло ми положимо за нашу свободу, кожен день віддають своє життя. Тому що немає більшої любові за ту, коли людина душу своє, тобто життя своє віддає за ближнього свого. Це наші воїни роблять сьогодні для нас, для того, щоб ми навіть зараз комфортно могли порушувати ці питання світоглядні.
Дякую, Олесь. Сьогодні ми говорили про от Ісуса і комунізм, соціалізм, де це дотично і де, в чому варто говорити, ставити різні питання, говорити, можливо, ні. Дякую, до нових зустрічей.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».